Tā, kolēģi, mums ir šodien divi dienas kārtības jautājumi. Ir kādi iebildumi, papildinājumi?
Nav.
Nav, tad lūdzu balsosim par dienas kārtību.
Jā.
Mirklīt var pagaidīt, tūlīt. Paldies.
Tā, tad mēs visi seši esam nobalsojuši par, ja? Paldies.
Es lietvarī nevaru Gundar atrast, man atkal ir pazudis lietvaris. Es mutiski nobalsošu par, ja Jāna pieraksta protokolā tā kā aizvakar.
Labi.
Jā, pierakstīju.
Seši ir nobalsojuši par un Pēters ir mutiski par. Labi, tad jautājums mums ir par pašvaldību vai piekritīgi zemes.
Atvaino, Gundar, vienkārši es arī nobalsoju vēl pa dienas kārtību, tā kā vienkārši vēl.
Sveicināta, paldies. Paldies. Tā, varam pāriet pie tad pirmais jautājums mums ir par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80840040113 Salnas ielā 1 Putkājās Ropažu pagastā Ropažu novadā zemes nomas līguma pagarināšana. Lūdzu, kas mums ziņos?
Labdien, es.
Jā, paldies.
Tātad Ropažu novada pašvaldībā ir saņēmis fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes vienību Salnas iela 1 Potkājās. Izskatot iesniegumu, tika konstatēts, ka uz zemes vienības šai iesniedzējai pieder saimniecības ēkas, un iepriekšējais zemes nomas līgums ar iesniedzēju beidzas 31. maijā 2023. gadā. Uz doto brīdi izskatot Finanšu un grāmatvedības departamenta informāciju iesniedzējai nav parādu par šo īpašumu. Nomas maksa ir nomaksāta. Un līdz ar to izsaku priekšlikumu pagarināt esošo, tā kā esošo nomas līgumu ar šo personu uz 5 gadiem. Jautājumu lūdzu.
Paldies, Aija. Kādi jautājumi kolēģiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Balsošu mutiski par.
Es neredzu balsošanas.
Es arī neredzu balsojumu, jā.
Jāna, kaut kas nav pārslēgts.
Pirmo vajag slēgt. Iepriekšējo noslēdz.
Sorry, slēgt.
Un tagad pāriet uz pirmo jautājumu.
Jā.
Un vajadzētu būt.
Jā, vajadzētu būt.
Nu, man arī izdevās iet lietuvaries ar nobalsoju elektroniski.
Nu, redz, Pēteri, apsveicu.
Progress parādījās Marko kust.
Tā, 8 deputāti nobalsojuši par, Paldies. Nākamais jautājums ir par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kādās trapzīmēm 8084013 0242 Medņielā 28 gaidas kopuši pagastā Ropažu novadā zemes nomas līguma pagarināšana. Lūdzāja.
Jā, šeit ir tieši tāda pati identiska situācija, kā bija Podkājās. Arī ir saņemts fiziskas personas iesniegums par zemes nomas līguma pagarināšanu. Uz zemes vienības atrodas iesniedzējam piedaroša esoša dzīvojamā atvainojas dārza māja. Izskatot informāciju, šeit ir situācija tāda, kad iepriekšējais nomas līgums ir beidzies 30. aprīlī 2023. Gadā. Līdz ar to līgums tiks noslēgts no 1. maija, šā gada 1. maija. Uz doto brīdi nav iesniedzējam nodokļu parādu, visas maksas ir nomaksātas, un tādēļ lūdzu izsakūpu priešlikumu pagarināt iepriekšējo zemes nomas līgumu, arī tāpat kā iepriekšējā lēmumā uz 5 gadiem. Jautājumu lūdzu.
Aja, bet zeme ir izmantota mazdarziņam, ja? Nu, darziņam.
Nu, tā ir tā kā, nu, varētu teikt, tur ir dārza kopības sabiedrības, viņi vienkārši
pie
tā kā virsū tās mājiņas.
Viss kārtība, paldies.
Labi, vēl kolēģi jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Tā rodas, ka 8 deputāti ir nobalsojuši par. Paldies. Līdz ar to mūsu dienas kārtība ir izsmelta, kurā mums bija divreiz vairāk jautājumu kā citās komitejās. Cerēsim uz progresu un pieaugumu nākošajās komitejas sēdēs.
Citās meža Zemes komitejās, Gunter, precizē. Citās Jā. Komitejās ir vairāk.
Jā. Noteikti būs, ir plānā.
Tad ir labi, paldies. Labi, paldies, paldies Aija, paldies kolēģi, un tiekamies tad finanšu komitejā galvis. Ja? Viss labā tā.
Viss labu.